Kako pomembno je sodelovanje vojaških duhovnikov iz različnih držav in zakaj je to pomembno?
Moje osebno geslo je sodelujmo, zmagujmo. Sodelovanje na različnih področjih v življenju, tako ekonomskem, gospodarskem, kulturnem, umetniškem, kakor tudi duhovnem, je zelo pomembno. Pa da ne bom preveč teoretičen, naj navedem primer. Ko sem kot vojaški kaplan deloval v Afganistanu, smo se Slovenci preselili v bazo Fara. V tej bazi je bilo tudi 1100 ameriških vojakov, ki niso imeli svojega duhovnika, zato sem takoj, ko smo Slovenci prišli tja, je seveda tudi slovenski vojaški duhovnik postal duhovnik za ameriške vojake. To so sprejeli z veliko hvaležnostjo, ker veste, kako je na bojnih poljih, nimaš vedno vsega in drug drugega dopolnjujemo in drug drugemu doprinesemo tisto, kar komor manjka.
Letošnje konference se udeležujete duhovni voditelji iz več kot 20 držav, tudi različnih veroizpovedi. Kako poteka sodelovanje tudi v tem kontekstu?
Trenutno ta večer se je zbralo 92 delegatov iz 32 držav sveta. Kdor primerja, ve, da je številka 32 veliko večja kakor države EU-ja, veliko večja kakor članice NATO, ker tukaj gre res za cel svet. Delegati prihajajo, vojaški škofje, vodilni vojaški duhovniki različnih veroizpovedi iz Nove Zelandije, Koreje, Južnoafriške republike, Amerike, Evrope in od marsikod drugod. Verski voditelji so v svojih državah različnih denominacij. Bodi si hinduističnih, tukaj so šefi judovskih rabinov iz angleške vojske, tukaj so muslimanski imami, tukaj so pravoslavni škofje iz Ukrajine, Armenije, tukaj so protestantski škofje, tukaj so katoliški škofje iz Amerike in Evrope. In prav zanimivo je tako multireligijsko sodelovanje, ko vsak se mora odpovedati ne svoji identiteti, ampak vsak se more namesto odpovedi naučiti, kje najti skupen jezik in kaj je tisto stičišče, kar nam je vsem enako. In kakor učijo vse religije, je to en in isti jezik, jezik ljubezni in spoštovanja.
Koliko ljudi skrbi za duhovno oskrbo naših vojakov in so zmogljivosti vikariata zadovoljive ali menite, da bi rabili kakšne dodatne ukrepitve?
Trenutno vojaški vikariat sestavlja, če sem mičkeno pošalim, 14 osebkov. Od tega smo 4 katoliški duhovniki, 2 evangeličanska duhovnika oziroma duhovnica in duhovnik, potem pa imamo še 6 laičnih teologov, ki zasedajo delovna mesta pastoralnih asistentov. Seveda imamo pa še tudi za podporo enega počasnika in pa civilno osebo, ki podpirata administrativno naše delo. Trenutno smo v tem številu, kjer smo. Vsakdo si vedno želi več, toda trenutne okoliščine tega ne omogočajo.
Kakšna pa je vloga vojaških kaplanov oziroma bi morala biti v kontekstu trenutne migrantske krize?
Po prvem migrantskem valu imamo vojaški kaplani v Sloveniji izkušnjo naslednjega. Nismo se osredotočili toliko na begunce, kakor ravno na delo z vojaki in policisti. To se pravi, čas smo namenili tistim, ki strežejo drugim. Ker verjemite, ljudje, ki gledajo to bedo, imajo čuteče srce in tudi tisti, ki pomoč delijo, so potrebni pomoči po vseh teh travmah, ki jih doživljajo. Zato smo v prvem begunskem valu, september, oktober, november, če druga ne, vojaški kaplani šli po meji z toplo kavo ob 2, ob 4 zjutraj in veste, kako je vojak, policist hvaležen, da nekje dobi nekaj toplega, ko je tam. Seveda, stregli smo tistim, ki strežejo res najbolj ubogim.
Kakšni so načrti oziroma izzivi vikariata v prihodnje?
Izzivi vikariata so povezani z našimi pričakovanji. Dolgoletna želja, ki je hkrati tudi zelo resnična, je, da je država Slovenija edina država izmed 27 v NATO, ki še nima vojaškega ordinarijata, vojaškega škofa. V tujini ne bom rekel, da se posmehujejo, ampak Slovenci izstopamo ponovno. Tako da je vsa naša dejavnost usmerjena tudi v ustanovitev vojaške škofije.
Najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala lepa tudi vam za prijaznost in poslušalcem.